så gælder det blot om at åbne for transistorradioen.
Jeg har været i radio, siden jeg var lille. Jeg var faktisk med i juniorscenen, altså hvor børn spillede med i sådan nogle serier. Dengang der ikke var fjernsyn.
Ej, hvad sjovt. Hvornår var det?
Det var 60'erne. Vi stod foran mikrofonen, og så stod de voksne lige bagved os. Og så sad der nogen ude bag en rude, som klippede.
Men det var vel dengang, man klippede helt analogt?
Det var helt analogt, ikke?
Ja.
Klippede over, så tapede man sammen. Og så havde vi effekter, lydeffekter i studiet. Vi havde en vindmaskine, en stor drejet rundt, ikke? Og så var der et badekar, hvor man kunne råbe i. Det var meget dramatisk. Og så var der sådan en balkon, hvor man kunne stå og råbe op fra. For eksempel, hvis der var noget, der foregik på et skib. Ikke? Men det er jo længe siden nu, ikke?
Jo. Det her er Henning Kirk. Og udover at han har medvirket i radiospil som barn, så er han læge og har brugt det meste af sit liv på at studere aldring og samspillet mellem aldring og sygdom. Og han mener, at vi generelt har et forældet og forkert syn på aldring. Den her episode af Lyden af Videnskab handler om, hvad der sker, når vi bliver ældre, og hvordan vi holder hjernen i gang igennem hele livet. Og Henning Kirk har rigtig meget positivt at sige om den sag.
Vi håber, som sædvanligt, at de her må få det rigtig, rigtig hyggeligt i vores selskab med deres FM-transistorradio.
Lyden af videnskab. Velkommen til.
Lyden af videnskab.
Det er min bedre.
Experiment. Brain is a strange instrument.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception. What the hell are
I want to know why the universe exists.
Question.
What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals.
Ravying. And the experiment.
It's about how we fit into all of this and
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Vi er i Henning Kirks hyggelige stue, og lydene, man kan høre i baggrunden, er hans kone, der er ved at servere frisk kaffe og småkager. Skal vi bare gå i gang?
Ja, det kan vi godt.
Ja. Vil du starte med at præsentere dig selv?
Ja, jeg hedder Henning Kirk, og jeg er læge, speciallæge i samfundsmedicin, men jeg har i hele min karriere næsten interesseret mig for alder i forbindelse med sundhed og sygdom, alderens rolle. Og jeg var leder af et gerontologisk institut, et projekt, vi lavede i 1980'erne, som gik ud på at undersøge aldring bredt fra forskellige faglige vinkler. Altså, hvad mener vi om alderen som mennesker, som samfund, i økonomien, og fra min vinkel specielt i forbindelse med sygdom, sundhed. Altså, det er almindeligt, at folk mener, at alderen i sig selv kan forårsage sygdom. Det ligger tydeligst i demensbegrebet, som indtil 90'erne blev opfattet som et udslag af normal alderdom. Altså, man blev dement, hvis man levede længe nok. Og netop i 90'erne, der kom der ny forskning, der viste, at demens er et symptom på en sygdom, som er uafhængig af alderen. Udover selvfølgelig, at alderen er en risikofaktor. Det er den for alt. Det er den også for slidgigt og grå stær. Man kan lige fremsætte tal på, hvor stor risikoen er. Når vi er over 50 år, så for hvert 7-8 år, så fordobles vores risiko for de sygdomme, man normalt forbinder med alder.
Okay, så det vil sige, vi bliver ikke syge, bare fordi vi bliver gamle.
Nej.
Vi bliver hyppigere syge, når vi er ældre, fordi at risikoen for...
Netop.
Jeg tænker langt, de fleste sygdomme stiger med alderen.
Ja.
Og hvordan kan det være, at vi bliver lettere syge, jo ældre?
Vi bliver mere sårbare. Det ligger i hele vores krop. Fysiologien, vores immunsystem bliver mere sårbart.
Så immunsystemet bliver simpelthen mindre robust? Eller?
Mindre robust, og kredsløbet bliver mindre robust, der bliver større risiko for blodpropper.
Men sker der ikke også noget i cellerne? Altså når i løbet af livet, så jo. Deler cellerne sig jo.
Ja, de celler i kroppen, som kan dele sig.
Ja.
De har et vist antal gange, de kan dele sig. Og det har man hæftet så meget ved og troet, at det var forklaringen på livslængde, men det er det ikke.
Okay.
Fordi der er nogle celler, der lurepasser og venter med at dele sig, og så er der celler, der ikke deler sig, for eksempel nervesystemets celler, de deler sig ikke. Men der til gengæld, kan vi til gengæld få nye nerveceller ved, at stamceller omdannes til nye nerveceller, og det sker hele livet.
Okay, så det sker også i, ja. I alderdommen?
Så hver gang vi lærer noget nyt, vi møder nye mennesker, vi hører noget ny musik, vi lærer et sprog eller genopfrisker et sprog, så dannes der nye nerveceller i det område, der hedder hippocampus, som ligger midt i hjernen, vores indlæringsportal.
Hippocampus er et område, der ligger dybest inde i hjernen. Det er her læring fra nye oplevelser og sanseindtryk foregår. Uden hippocampus kan man simpelthen ikke lære ny information. Man kan sige, at hippocampus er hjernens indlæringsportal. Personer, som har fået skader på hippocampus i begge sider af hjernen, kan godt huske begivenheder fra før skaden, men glemmer, hvad de modtager af ny information. Og hippocampus skrumper lidt med årene, hvis man ikke bruger hovedet, og så mister portalen lidt af sin kapacitet. Det skyldes blandt andet, at vi i det her område er i stand til at danne nye nerveceller hele livet. Men det sker ikke, hvis vi ikke stimulerer hippocampus med nye sanseoplevelser, bevægelse, diskussioner, musik osv. Det, at der kan dannes nye hjerneceller i hippocampus, det betyder, at vi kan blive ved med at lære hele livet.
Det er jo ny viden. Det har vi kun vidst i en snes år, at vi kan lave nye nerveceller, og vi kan vokse ind i hjernen.
Okay, og det kan vi hele livet?
Det kan vi hele livet. Ikke kun i hippocampus. Vi kan også gøre det i det, der hedder hjernebjælken, der forbinder de to halvdele. Og der ligger 200 millioner ledninger, når vi har flest. Og så kan den hjernebjælke vokse.
Hjernebjælken er en bro mellem højre og venstre hjernehalvdel og består af nervetråde, som forbinder de to hjernehalvdele, hvilket er vigtigt, når vi skal lære. Hjernebjælken styrer os, når vi bevæger os eller spiller musik, fordi den koordinerer bevægelser i henholdsvis højre og venstre side af kroppen.
Så for eksempel hos professionelle musikere er det meget tydeligt, at hjernebjælken vokser, fordi de skal samarbejde mellem højre og venstre hånd, uanset hvilket instrument de spiller.
Og på den måde har musik og bevægelse en gavnlig effekt på vores indlæring, både som børn, som voksne og som ældre.
Og specielt dirigenter, som jeg har beskæftiget mig med i min sidste bog. Altså jeg forestiller mig, at en orkesterdirigent er en person, der optimalt udvikler sin hjerne.
Det vil sige, at det, der sker, når vi ældes rent biologisk, det er mest i forhold til, at vi bliver mere sårbare, fordi at vores immunforsvar bliver mindre modstandsdygtigt. Og nu har du talt lidt om, hvad der sker i hjernen, og den kan blive ved med at lære, men sker der ikke også en naturlig afgang af hjerneceller?
Hvis vi ikke bruger dem, altså man har for eksempel lavet studier, der viser, at teenager, der har lært at spille klaver som små skolebørn, hvis de holder op med at spille, så tilbagedannes de områder i hjernen, som styrer fingrene.
Som om de aldrig har kunnet spille.
Ja, fordi hjernen er ligesom andet i naturen økonomisk. Det vil sige, hvis der er noget, man ikke bruger, så skiller man sig af med det. Og så bliver der fokus på noget nyt, man kan danne, hvis man nu interesserer sig for noget andet end at spille klaver. Så opbygger hjernen ressourcer et andet sted. For eksempel, hvis man lærer et nyt sprog, eller lærer et håndværk, eller begynder at male, eller dyrker roser, eller hvad man nu gør, så opbygges der andre ressourcer i hjernen. Hjernen har ufattelige ressourcer, og vi har flest hjerneceller, når vi er teenager. Så derfor man kan undre sig over, at det ikke bliver brugt mere fornuftigt.
Ja, hvordan kan det være, tror du?
Jamen, det er jo bare et reservoir, vi bygger op, og så kan vi bruge af det, eller vi kan lade være. Jeg plejer at bruge billedet, men hvis man skal forklare, hvad 25 milliarder nerveceller er. Det er det, vi har, når vi er teenager. Det er omkring 25 milliarder. At hvis man forestillede sig, at det var sukkerkorn, så ville det fylde en lastvogn med anhænger.
Okay, så der er nok...
Så jeg forestiller mig, at der kan godt drysse lidt af undervejs, men der er rigeligt til hele turen.
Men i forhold til det der med aldringen, kan man gøre noget aktivt for at bremse den her aldringsproces?
Ja, på flere punkter. Altså det der er i centrum, det er bevægelse. Altså at bruge musklerne, at bruge hjertelunger, at bevæge sig. Fysisk aktivitet er det helt centrale, også for hjernen, fordi det er det, der bestemmer, om hjernen får et godt kredsløb. Så derfor kan man ikke pointere nok, hvor vigtigt det er at lade være med at gå i stå.
Bevægelse er ikke bare sundt for kroppen, men for hele kredsløbet. Og kredsløbet er noget af det vigtigste at stimulere i forhold til at holde hjernen frisk. At stimulere kroppens kredsløb ved at bevæge sig, modvirker nemlig små blodpropper i hjernen.
Det er nemlig sådan, at de fleste hjerneproblemer hos ældre mennesker, det er problemer, der skyldes mikroblodpropper. Det vil sige, at der dannes små propper, blodplader klumper sammen i de små pulsårgrene. Og det kan føre til ardannelser, som på længere sigt kan optage et større rum. Og det kan, hvis det griber om, så blive til en demenssygdom, som ligner Alzheimers sygdom, men som vi kalder vaskulær demens. Det vil sige en blodprop-betinget demenssygdom. Og der er naturens forebyggelsesmiddel, det er fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet i ungdommen er en relativ forsikring mod demens. Og det, der er det kredsløbet, der er faktoren. Men også direkte nervesystemet. Man kan vise nu, som blandt andet Bente Klarlund og hendes kolleger har gjort, at når man indgår i et fysisk træningsprogram, så vokser hippocampus, som er sæde for de forandringer, der giver demenssymptomer. Det er en hippocampus-sygdom.
Okay, og det vokser simpelthen ved fysisk træning?
Ja. Okay. Eller hvis man lærer et sprog, eller hvis man begynder at spille et instrument. Hvis man begynder at male, hvis man begynder at interessere sig for et eller andet, så vokser hippocampus. Eller hvis man er god til at tale med små børn, så vokser hippocampus. Fordi alle sanseindtryk bliver til en formidling i hjernen, som kanaliseres via hippocampus. Så det er et meget vigtigt sted i hjernen.
Hvad med kost? Har det ikke også en
betydning? Jo, men det er nok overvurderet. Okay. Altså folk går meget op i kosten, ikke, som faktor. Men, og så kan der være nogle punkter, hvor man kan diskutere. Altså selv er jeg ret interesseret i betydningen af rødvin. Fordi det er vist, at specielt rødvin er med til at forebygge små blodpropper i hjernen. Forebygge af blodplader og klumper. Og det er blandt andet de antioxidanter, polyfenoler, som findes i rødvin. Men faktisk alkohol i sig selv er også et forebyggelsesmiddel, hvis det er inden for rimelighedens grænser. Fordi der er jo brug og misbrug, ikke? Og man kan jo udvikle demens på grund af alkoholforgiftning. Så det er nogle gange en hård, fin balance.
Og har du så fundet ud af, hvad rimelighedens grænser er?
Ja, det er det, som de fleste læger pragmatisk vil sige til gråhårede patienter, at drikke et glas eller to til aftensmaden.
Mm.
Men ikke som sovepille, fordi det giver en dårligere indsovning.
Okay, så det skal være tidligt på aftenen?
Ja, og også fordi det passer jo til maden, ikke? Som de ved i Frankrig og sådan nogle steder, at til et godt måltid, der hører et godt glas vin,
ja,
der passer til den middag, man spiser.
Hvad så med sådan noget med socialt netværk?
Ja.
Har det ikke også en betydning?
Jo, pattedyrhjernen hos mennesker er en social hjerne. Vi er afhængige af, at vi er sammen med andre, at vi løser opgaver sammen med andre mennesker, at vi får anerkendelse fra andre mennesker. Vi er meget afhængige af sociale faktorer. Og ensomhed kan føre til sygdom.
Hmm.
Det har man talt meget om de sidste år, ikke? At ensomhed er en decideret risikofaktor, som måske er vigtigere end mange andre risikofaktorer.
Og det gælder vel også hele livet?
Ja. Men, der kan man sige, men alting bliver vigtigere og vigtigere, jo ældre vi er. Når vi bliver ældre, så er det endnu vigtigere, at vi forbliver fysisk aktive.
Hmm.
At vi vedligeholder det, vi kan med sprog og musik og samtale, læsning, møde overraskelser, høre podcasts, se teaterstykker osv.
Så præsenterer sin hjerne for noget nyt.
Ja. Vi må ikke gå i stå.
Man snakker om nogle steder i verden, sådan noget, man kalder blue zones, hvor folk de bliver meget ældre end andre steder.
Ja.
Hvorfor tror du, det forholder sig sådan?
Altså noget af det er myter, fordi for eksempel har man troet i Kaukasus, at folk levede længere dernede, fordi de spiste kefir.
Ja.
Blandt andet. Men det er en myte. Og helt konkret har der været eksempler på, at unge mænd har lånt deres fars dopsatest for at undgå at blive soldater.
Okay. Så de har så gjort statistikkerne.
Og det er stadigvæk noget, der forekommer, at folk, der er meget gamle, de tror, de er endnu ældre, end de er. Fordi de får en vis prestige ved at have en højere alder på papiret. Der er steder, hvor det notorisk giver et længere liv. Og det er en kombination af daglige aktiviteter, altså bevægelse, ser ud til at være helt central. Og så en social rolle. Og så kosten, men hvor kosten måske nogle steder betyder mere, hvis de har for eksempel på nogle japanske øer, hvor de spiser meget fisk og gode blandinger af grøntsager. Mange forskellige grøntsager ser ud til at være ret vigtigt. Og der kommer det nye jo ind, at vi er begyndt at interessere os for, hvad der foregår i tarmen, tarmfloraen. Og den er meget afhængig af, at man får det rette mix af grøntsager.
Okay, så det kan simpelthen også være på grund af tarmfloraen.
Ja.
Det også hænger sammen med immunforsvaret.
Ja, man har begyndt blandt andet at se på, at der er en sammenhæng mellem tarmfloraen og risikoen for Parkinsons sygdom, som så på den anden side kan forebygges med danseundervisning.
Hvad med at spille musik?
Ja, jamen, musik er gud for hjernen. Det er der ingen tvivl om. Musikken, den stimulerer hjernen og giver en udvikling, som man kan se objektivt på tre forskellige punkter. Jeg nævnte hippocampus, og jeg nævnte hjernebjælken. Det tredje sted, jeg vil nævne, det er lillehjernen, som ligger i bunden af vores hjerne, og som er afgørende for vores automatiserede funktioner. Den har over 100 milliarder celler.
Og kan man så stimulere den bare ved at høre musik?
Det kan man ved at øve sig med alt muligt. Med bevægelser, med sprog og med musik. Når man øver sig, så træner man sin lille hjerne, så vokser den. Men også det at synge sange er stimulerende for hjernens udvikling.
Hvad med genetik? Spiller det ikke en rolle i forhold til,
jo, hvordan... Jo, genetikken spiller en rolle for sygdomsrisiko og for livslængde. For eksempel ved man, at forklaringen på at kunne blive 100 år, den er for 25% vedkommende genetisk. Men det vil sige, at 75% det er noget, man skal spare sammen til i løbet af livet. Og sådan er det også med demenssygdom. Langt de vigtigste faktorer, det er miljøfaktorer eller livsstilsfaktorer, noget man møder undervejs i livet, og afhængig af, hvad man beskæftiger sig med, om man får udfordringer, der stimulerer hjernen til vedligeholdelse, opbygning, udvikling. Og der er det med til at forklare, at de nye generationer vil have en lavere risiko for at udvikle demenssygdom. Det ser man allerede nu, at demens er sådan lidt på retur. De sidste 15 år, der har hvert år været 2% færre nye tilfælde. Det er ikke så meget kendt. Det er jo en vanvittig god nyhed inden for sundhedsområdet.
Vi kan blive ved med at lære og udvikle vores evner hele livet. Men når vi bliver ældre, lærer vi på en anden måde, end når vi er børn. For hvor barnehjernen er rigtig god til at lære en masse nye ting, så har den ældre hjerne sværere ved at lære noget helt nyt. Men til gengæld er den bedre til at selektere mellem, hvad der er vigtigt.
Og der er det jo sådan, når man er lille, så er man uselekteret. Man kan lære en hel masse ligegyldigt på ingen tid. Men når vi er voksne og bliver gråhåret, så bliver vi mere selektive. At vi indlærer på en anden måde. Vi indlærer ved hjælp af det, vi kan i forvejen. Så hænger vi det nye op i relation til det, vi har i forvejen på lager. Men det er svært at lære noget, der er helt nyt. Og det var for nogen også problemet, da IT kom ind i løbet af få år. At der var mange, der afstod fra at tage det til sig. Nu har det så været der så længe, så de fleste gråhårede, de er i stand til at bruge til deres formål. Og så nævnte jeg også, at hjernebjælken kan vokse, så vi kan blive bedre til at bruge samarbejde mellem højre og venstre hjernehalvdel. Jeg plejer at sammenligne det med, at man i Folketinget taler om, at man samarbejder hen over midten. Det gør man i hjernen hele tiden. Når man som voksen løser opgaver, så samarbejder man for at løse en opgave, hvor vi som børn mere ensidigt brugte enten højre eller venstre side, når vi skulle løse opgaver.
Er der nogle måder, hvor vores hjerne simpelthen bliver bedre og bedre i løbet af hele livet? Også når vi er ældre?
Ja, altså erfaring er noget, der findes i virkeligheden. Ikke? Også i hjernen. Jo mere vi har prøvet en bestemt ting, jo bedre bliver vi til det. For eksempel, når en journalist skal interviewe, så bliver de bedre til at lave biografier. De bliver bedre til at på en afslappet måde komme ind bag et andet menneskes facade og forstå livet og sammenhængen hos det menneske. Erfaring er noget, der virker inden for alle brancher. Altså, da jeg var ung læge, når jeg første gang mødte en patient med nogle bestemte symptomer, så opfattede jeg det som sådan noget, der var enestående, en nyhed. Ikke? Og så stod den gråhårede overlæge bag ved mig og smilede over bærene, fordi han havde måske set 400-500 mennesker med den type symptomer. Ikke? Og det gælder også håndværkeren, der har erfaring med materialer og værktøjer. At man bliver bedre og bedre, jo mere man arbejder med tingene.
Da vi talte sammen i telefonen, der snakkede du om et livsløbperspektiv.
Ja.
Vil du prøve at forklare, hvad du mener med det?
Ja, at hjernens udvikling og funktion, den skal ses som resultatet af et langt liv, hvor den præges af forskellige påvirkninger, på godt og ondt. Og det er det livsløb, der så afgør, hvordan vi klarer os, når vi er oppe i årene. Så man skal spare sammen til en god hjernefunktion i høj alder.
Okay, så det er noget, man skal forberede hele sit liv.
Og derfor kunne det kunne være smart, hvis man i uddannelser, i skoler og uddannelser, gav børn og unge indblik i, hvad det betyder, hvordan de kommer ind i voksenlivet, og hvordan de former deres tilværelse. At det, de gør nu, det har betydning for, hvordan de har det senere. Der er så meget, der tyder på, at for eksempel demenssygdom er produktet af noget, der også skete i barndommen og ungdommen. Altså for eksempel, hvor meget fysisk aktiv man var.
Hvornår begyndte du selv at interessere dig for alderdom?
Det kom ind via mine oplevelser som ung læge, at jeg var på Hvidovre Hospital, et stort moderne hospital, der blev åbnet der i 70'erne. Og unge læger, specielt fordi det var i hovedstadsområdet, blev jo opfordret til at kaste sig over et eller andet organ. Hjertet eller leveren eller tarmen eller hvad det nu var. Hvor det problem, jeg så som ung læge, det var, at vi fik ikke unge mennesker ind med sygdom i et organ. Vi fik 80-årige kvinder ind, som havde 5 forskellige sygdomsproblemer, og ingen interesserede sig for det. Eller få interesserede sig for det. Og det fik mig til at interessere mig for, hvorfor de kom ind, og hvorfor vi ikke var så gode til at løse deres problemer. Så det var på en måde via geriatrien, som var underprioriteret på det tidspunkt. Det var den vej, jeg kom til at interessere mig for alderens betydning.
Så det var allerede din ungdom. Har du så igennem dit liv forberedt dig på alderdom, altså i forhold til det, du talte om før, med at holde din hjerne i gang og forberede?
Ja, men det var sådan en rundtur, hvor jeg skulle møde andre forskere, som havde en anden indfaldsvinkel til at interessere sig for alder. Der mødte jeg så folk, der havde forstand på sprog, kultur, historie. Og faktisk var min disputats en historisk disputats, hvor jeg prøvede at finde ud af, hvor vi havde vores aldersopfattelse fra. Så det førte mig helt til oldtiden og op gennem den kristne kultur til 1800-tallet, hvor lægerne begyndte at arbejde systematisk videnskabeligt ved hjælp af nye metoder. For eksempel, da stetoskopet blev opfundet, at man kunne lytte på hjerte og lunger. Men som en historiker senere skrev i Frankrig, at så kunne man ikke høre, hvad patienten sagde.
Nej, det er rigtigt.
Og det er faktisk så blevet min metafor for lægegærning i dag, at vi er meget gode til at kigge på blodprøver og scanningsbilleder, men vi er ikke så gode til at lytte til folks sygehistorie.
Men de nye metoder og lyttemetoder osv., ændrer det så det generelle syn på alderdom?
Ikke Nej, i starten blev det mere negativt, fordi vi så alle tænkelige symptomer som sygdom, aldersforandringer. Og også noget, der var bestemt, at det skulle være sådan, fordi vi havde også i forbindelse med udviklingen af den kristne kultur, havde vi et forfaldsbillede, at det var meningen, vi skulle forfalde. Det var straffen for det syndige liv, at vi skulle blive demente. Vi skulle blive dårlige til bens, osv. Så det var prædestineret, at vi skulle blive svækket som gamle. Og det lyder lidt mærkeligt i moderne ører, men sådan har det været langt op i 1900-tallet.
Okay.
Og faktisk var det sådan, at læger i starten af 1900-tallet, og måske helt op til 2. verdenskrig, mente, at man skulle tage den med ro, når man blev gammel, fordi ellers ville man opbruge sin kvote af livsenergi.
Og der er det så vist, at det forholder det sig stik modsat.
Ja. Men det har været, vi har ligget under for oldtidens dogmer og de kristne fortolkninger af oldtiden.
Har du så ændret dit syn på alderdom, fordi du har beskæftiget
dig? Ja, helt klart, at jeg er blevet mere positiv.
Fordi jeg tror, generelt er der sådan lidt en alderdomsfrygt.
Ja, vi er bange for sygdomssymptomer,
ja.
Fordi vi tolker dem som aldersfænomener.
Og vi er også bange for at blive ældre, se ældre ud, virke ældre og så videre. Du har så fået en mere positiv indstilling.
Ja, ja. Heller et rynket smil end et glat ansigt.
Ja.
Kan man sige.
Helt sikkert. Hvis du skal komme med de bedste råd til at få en sund alderdom.
Ja.
Hvad vil det så være?
Så skal det være punkt 1. Have et optimistisk livssyn. For det har også vist sig at være en parameter. Ikke? Folk, der har en positiv livsholdning, de lever længere i gennemsnit, end folk, der har en negativ tilgang. Og så det med at være fysisk aktiv hele livet. Også ud fra sådan en evolutionær betragtning, at vi jo som mennesker skabt og udviklet til at bevæge os. Vores forfædre, de var totalt afhængige af at kunne bevæge sig meget for at kunne få føden og for at kunne udvikle redskaber. Og samtidig så havde de en vis kompetence i, at de kunne kommunikere med andre, samarbejde om jagten, fordi de havde et avanceret sprog. Så det med at udvikle sproget, det er også meget afgørende. Og jo flere sprog, jo bedre. Vi kan jo faktisk vise i dag, at folk, der er komplet tosproget, de scorer højere på kognitive test, og de har en mindre risiko for at udvikle demens. Det har man vist i Canada, at folk, der er tvunget til at skifte mellem engelsk og fransk i dagligdagen, hvis de skulle blive demente, så bliver de det 5 år senere, end de, der kun bruger et sprog. Det er aldrig for sent at begynde at lære et nyt sprog. Og nu kan man jo bruge sin smartphone til at gå og træne med Duolingo, som mange bruger i dag. Det ved jeg fra, når jeg holder foredrag.
Har du så lært flere sprog?
Ja, jeg begyndte tidligt, at jeg prøver via Duolingo at vedligeholde mit franske og mit kinesiske, som jeg lærte lidt af, da jeg var ung. Fordi jeg havde en fase, hvor jeg interesserede mig for akupunktur, da det var helt nyt. Og det bragte mig til Kina, og så fik jeg lyst til at lære det mærkelige sprog, de brugte derovre.
Det er svært sprog at lære, ikke?
Det er anderledes, blandt andet fordi man skal kombinere sproglig betydning og så musik. Fordi det er tonerne, der bestemmer, hvad stavelsen betyder.
Så det må være ekstra godt for hjernen?
Jamen det er der mange, der mener, når lingvister forsker i børns sproglige indlæring, så kan de se, at kinesiske børn, de får altså nogle ekstra point ved, at deres sprog har en musisk komponent. De har jo også længere levetider, end vi har. Og det er jo selvfølgelig også kosten. Der er jo hele tiden mange faktorer inde i billedet.
Det er klart.
Så sprog og musik og bevægelse. Og det kan jo kombineres i danse, trin.
Et positivt livssyn, bevægelse, musik, rødvin og samvær med andre mennesker, specielt børn, forlænger livet og holder hjernen skarp. Og det lyder jo faktisk altså meget godt. Og det er aldrig for sent at begynde at prioritere de ting endnu mere. Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab. Podcasten er støttet af Novo Nordisk Fonden, skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik af Hjalte Bisted Hjort og grafisk design af Sara Laub. Og hvis du kan lide den her podcast, så send den endelig videre. Og hvis du har ris og ros og forslag til kommende programmer, så skriv endelig til mig. Kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden lydenafvidenskab.dk.